Najlepši trenutki življenja so tisti, ki so napolnjeni s tihim pričakovanjem. Kako lepo je čakati prijatelja, ki se ga veselimo. Naredimo vse, da bi vsak trenutek z njim preživeli polno. Škoda bi bilo izgubiti en sam trenutek za pogovor, prijateljski klepet, za izmenjavo mnenj in izkušenj. Na podoben način zaročenec pričakuje zaročenko, noseča žena rojstvo svojega otroka, babica ali dedek v domu za ostarele obisk svojih otrok, vnukov. Da, najlepši trenutki so trenutki pričakovanja. Pričakuje pa ne le človek, ampak na podoben in še globi način Bog pričakuje človeka. Če mi ljudje ob obisku drage osebe pripravimo in olepšamo svoj dom, se potrudimo in mu postrežemo z najboljšo hrano, ki jo imamo, koliko bolj Bog pripravlja dom svojega srca, da nas sprejme. V njegovih večnih načrtih smo. Zato je njegovo pričakovanje še veliko globje. Sveto pismo pravi, da ima vsakega izmed nas zapisanega na obeh rokah, da vsakega nosi v svojem srcu in da je za vsakega pripravljen čakati in se veseliti njegove vrnitve domov v očetovo hišo. Beseda pričakovanje pa me velikokrat spomni tudi na tale svetopisemski citat. Bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel sin človekov. Evangeli niso le enostavne zgodbice, temveč stalni poziv k odgovornemu življenju. Ob vsakem koncu dneva ali tedna ali leta lahko človek preverja pripravljenost na svoj zadnji zemeljski dan, ki bo hkrati dan prihoda sina človekovega. Pričakovanje gospodovega prihoda lahko prebuja strah, ker pomeni sodbo ali dokončno razkrinkanje vsega dvoumnega in nepoštenega. Lahko pa je tudi vir veselja, ker pomeni Božji odrešenski poseg v zgodovino, ko bo vse ustvarjeno doseglo svoj cilj. Glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo. Prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin, ne bodo več prišle do srca. Kristjan zato hrepeni po tem dnevu srečanja, ko bomo zmeraj z Gospodom, ko bodo spregledale oči slepih, gluhim se bodo odprla ušesa, ko bo hromi skakal kakor jelen. Pričakovanje Gospodovega prihoda mora zato biti zanj nova priložnost, da bi tudi sam po konkretnih dejanjih prišel bliže k njemu, da bi mu postajal podoben, da bi postajal on v njem bolj prepoznaven. Krščanska etika se ne navdihuje ob nekih splošnih moralnih normah in zakonih, temveč ob iskanju vsakdanjega stika z osebo, ki me ljubi, mi daje življenje in me bogati preko svoje prisotnosti v malih, preizkušanih, težkih, ki potrebujejo mojo ljubezen in potrpežljivost. Pričakovanje Gospodovega prihoda spada v kristjanovo življenje. In glej, Gospod je šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom, a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju, za ognjen glas rahlega šepeta. Kako mu torej uspeva priti med nas, ko ga ne oznanjujejo džambo plakati, glasne reklame ali trgovski centri in ko imamo vedno toliko izgovorov, da nimamo časa, da bi ga čakali? Stalno se nam mudi. Vsak trenutek smo pod pritiskom, da ne bi česa zamudili, česa izpustili. Vse, kar gre mimo nas ali našega načrtovanja, nas preseneti ali celo prizadane. Povsod se moramo naročati ali čakati v vrstah. Še k prijateljem težko pridemo nenapovedani, da bi jih za trenutek presenetili in jim naklonili malo svojega časa. Ali lahko koga sploh še resnično v polnosti sprejmem? Kako izgleda potem šele moje srečanje z Bogom? Zanj tako ali tako ne utegnemo več najti niti minute časa, saj ga nimamo na svojem urniku, ker se Bog nikoli ne najavi na kavo ali sok in ker nikoli ne veš, ali sem se resnično srečal z njim ali ne. In tudi, če se zmeniva, da pridem vsako nedeljo in za praznike k maši, še ne pomeni, da ga bom srečala, morda bo ravno tisti trenutek videti nedosegljiv. On bo tam, a jaz ga ne bom našla, ker ga ne iščem na pravi način. V spominu mi je ostala zgodba o frizerju, ki sem jo slišala na božični večer. Nekdo je odšel k frizerju, da bi se ostrigel in obril. Čim je frizer pričel s svojim delom, se je začel razvijati pogovor. Pogovarjala sta se o mnogih stvareh in različnih temah, na koncu pa sta se dotaknila tudi teme o Bogu. Frizer reče: "Jaz ne verjamem, da Bog obstaja." "Zakaj to pravite?" ga vpraša gospod. "Veste, dovolj je, da greste na ulico in takoj razumete, da Bog ne obstaja. Povejte mi, če bi Bog obstajal, ali bi bilo toliko ljudi bolnih? Ali bi bilo toliko zapuščenih otrok? Če bi Bog obstajal, ne bi bilo niti trpljenja, niti bolečine. Ne morem si zamisliti Boga, ki bi dovolil vse te stvari." Gospod pomisli za trenutek, a ne odgovori ničesar, ker ne želi zopet razpravljati o tem. Frizer konča s svojim delom in gospod zapusti salon. Čim stopi iz salona, vidi na ulici človeka z dolgimi, skuštranimi in umazanimi lasmi ter neobrito brado. Videti je bil umazan in zanemarjen. Gospod se vrne nazaj v salon in reče frizerju: "Veste kaj, frizeri ne obstajajo." "Kako lahko to rečete?" vpraša presenečeni frizer. "Jaz sem tukaj in sem frizer in pravkar sem vas ostrigel in obril." "Ne," vzklikne gospod, "frizeri ne obstajajo, ker če bi obstajali, ne bi bilo ljudi z umazenimi dolgimi lasmi in neobritimi bradami, kakor je ta človek na ulici." "Ah, to, da frizeri vseeno obstajajo, to se dogaja, ker ljudje ne prihajajo k meni." "Točno," potrdi gospod, "natančno tako." Pa vendar, predragi bratje in sestre, Jezus se pusti najti. Jezus nas čaka, samo priti moramo, priti k njemu.